VOA News.
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19เมษายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะปูตินดอดเยือน2พื้นที่ยูเครนใต้การยึดครองของรัสเซียการสู้รบกลางเมืองซูดานหนักข้อท่ามกลางแรงกดดันหยุดยิงรายงานพิเศษจากวิวเอไทยกกต.เช็คความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้าในอเมริกายืนยันบัตรลงคะแนนถึงไทยทันเวลาจีนจับจ่ายในประเทศดัน GDP โต 4.5% ในไตรมาสแรก Apple เปิดสโตร์แรกแห่งอินเดียนะคะและ Elon Musk เตรียมส่ง Truth GPT ท้าทายคู่แข่งแชทบอทปัญญาประดิษฐ์นักสิทธิสัตว์ค้านศรีลังกาเตรียมส่งออกลิงให้จีนก่อนส่งท้ายวันนี้คุณยายชีขนบสูมสตั๊ดฟาดแข้งลีกบอลโลกผู้สูงวัยรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณทรงพจน์เริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันเลย
ใช่ครับรัสเซียเปิดเผยในวันอังคารนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนเขตปกครองเคอร์ซอนและลูฮันส์นะครับซึ่งเป็นของยูเครนนะฮะเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามจากผู้บัญชาการในสนามรบโดยตรงนะครับทำเนียบเครมลินยังเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของประธานาธิบดีปูตินกล่าวต่อผู้บัญชาการว่าสิ่งที่สำคัญในการเยือนสนามรบนี้ก็คือการได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำทัพทั้งหลายและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับเขตปกครองเคอร์ซอนอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับและเขตปกครองลูฮันส์นั้นอยู่ในภาคใต้เป็น2พื้นที่ที่ปูตินจัดการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดเสียงปฏิเสธอย่างล้นหลามจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในเรื่องนี้มิโคไลโพโดยักนะครับที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนทวีตข้อความออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางมายูเครนของประธานาธิบดีปูตินว่าผู้นำรัสเซียทำการทัวร์อาณาเขตที่ถูกยึดครองและย่อยยับไปเพื่อจะได้เพลิดเพลินกับอาชญากรรมด้วยน้ำมือของลูกสมุนของเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและในวันอังคารประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็เยือนทหารยูเครนที่ประจำการอยู่ที่เมืองอัฟดีอิฟกานะครับแล้วก็รับฟังสรุปสถานการณ์จากผู้บัญชาการในสนามรบเช่นกันพร้อมกับมอบรางวัลให้เหล่าทหารหารด้วยนะครับตามรายงานของทำเนียบประธานาธิบดีกรุงเคียฟวิดีโอมีการเผยแพร่ออกมานะครับเป็นภาพประธานาธิบดียูเครนภายในสถานที่ที่ดูเหมือนคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีกระสอบทรายเรียงไว้ตามผนังเป็นกำแพงชั้น2นะครับแล้วก็มีการกล่าวต่อกลุ่มทหารว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อขอบคุณสำหรับการเสียสละของคุณสำหรับการปกป้องแผ่นดินของเราของยูเครนและของครอบครัวเรานอกจากนั้นนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเดินทางเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารและเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มอบรางวัลให้ด้วยเมืองอัฟดีอิกานั้นเป็นเป้าหมายหนึ่งของการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวนะครับแต่มอสโกก็ไม่สามารถรุกคืบเข้าไปได้มากนักคลิปวิดีโอการเยือนเมืองนี้ของเซเลนสกี้แสดงให้เห็นสภาพอาคารตึกสูงหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
โดยเวลานี้มีพลเรือนประมาณ 1,800 คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในอัฟดีนิฟกาครับ
ค่ะไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะศาลรัสเซียมีคำสั่งในวันอังคารปฏิเสธคำร้องขอให้ปล่อยตัวเอฟวานเกรโควิชนะคะผู้สื่อข่าวอเมริกันที่ถูกคุมขังที่รอขึ้นรับฟังการพิจารณาคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับรัฐบาลสหรัฐนะคะโดยเกรโควิชนั้นเป็นผู้สื่อข่าวของ The Wall Street Journal ค่ะปรากฏตัวในวันอังคารโดยถูกสั่งให้ยืนอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกล่องเหล็กติดกระจกภายในศาลกรุงมอสโกโดยผู้สื่อข่าววัย31ปีได้ยื่นเรื่องขอให้ศาลอนุญาตให้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพักเพื่อรอการพิจารณาคดีแทนที่จะถูกคุมขังในเรือนจำนะคะก่อนศาลจะตัดสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนบอกว่าเกอร์โควิชมีสุขภาพแข็งแรงและกำลังใจเข้มแข็งดีถ้าดูจากสภาพการที่เป็นอยู่และว่าสหรัฐนั้นยังคงที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขาทันทีจากการคุมขังอันไม่ยุติธรรมนี้นะคะรัสเซียจับกุมเกอร์โควิชที่เมืองเยคาเทนเบิร์กนะคะในแคว้นอูรัลซึ่งอยู่ห่างจากทางตะวันออกของกรุงมอสโกไปเป็นระยะทางราว 1,800 กิโลเมตรระหว่างที่รายงานข่าวอยู่โดยทางการมอสโก กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานนะคะว่าผู้สื่อข่าวรายนี้ถูกจับแบบคาหนังคาเขาระหว่างสอดแนมและรวบรวมสิ่งที่รัสเซียอ้างว่าเป็นความลับของราชการเกี่ยวกับพื้นที่อุตสาหกรรมทหารของประเทศซึ่งทาง The Wall Street Journal และรัฐบาลสหรัฐก็ปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวนะคะโดยข้อหานี้ค่ะจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีหากถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงค่ะคุณทรงพจน์
ครับไปที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับคุณนิติการก็ปิดฉากลงไปแล้วนะครับในวันอังคารก็มีการประณามการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนนะครับเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางสาธารณสุขโลกด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 แสดงความกังวลผ่านแถลงการร่วมของที่ประชุมนะครับโดยระบุถึงกรณีการดำเนินการของจีนในทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนใต้และก็กรณีของไต้หวันนะครับแถลงการที่ว่านี้มีเนื้อหานะครับว่าอย่างนี้เราขอยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับความสำคัญของเสถียรภาพและสันติภาพในช่องแคบไต้หวันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมนานาชาติและขอเรียกร้องให้มีการหาทางออกอย่างสันติต่อประเด็นในแถบช่องแคบไต้หวันด้วยทางด้านแอนโทนีบริงเคนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยว่าในการหารือกับรัฐมนตรีกลุ่ม G7 มีการบรรจบประสานกันเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับความกังวลเรื่องจีนและสิ่งที่กำลังมีการลงมือทำเพื่อจัดการกับความกังวลนั้นนะครับในประเด็นนี้หวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแถลงการร่วมที่ประชุมรัฐมนตรี G7 นั้นแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างน่าเกลียดและยังใส่ร้ายจีนด้วยความประสงค์ร้ายด้วยนะครับแต่รัฐมนตรีบลิงเคนก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากรณีการหารือระหว่างสหรัฐกับจีนรัฐบาลกรุงวอชิงตันเชื่อว่าการมีช่องทางสื่อสารสามารถทำงานร่วมกันได้ในหลายด้านทำให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปได้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับและว่าความคาดหวังก็คือการที่เราสามารถก้าวไปข้างหน้าในด้านนี้แต่ก็หมายความว่าจีนต้องแสดงเจตจำนงของตนให้ชัดเจนเสียก่อนด้วยครับคุณนิติการ
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยการยิงต่อสู้อย่างหนักกลางเมืองหลวงของซูดานในวันอังคารยังไม่ยุตินะคะก่อนข้อตกลงหยุดยิง24ชั่วโมงจะมีผลบังคับใช้ภายใต้แรงกดดันของรัฐบาลสหรัฐให้ยุติความขัดแย้งระหว่างทหาร2ฝ่ายที่จะนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมนะคะคุณสงพจน์โดยรอยเตอร์รายงานว่ามีเครื่องบินรบหลายลำบินวนเหนือท้องฟ้าในกรุงคาทูมนะคะมีเสียงปืนจากรถถังดังขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลแล้วก็ยังมีการโจมตีทางอากาศในเมืองออมเดอร์มานที่อยู่ติดกันนะคะแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนรายงานว่าทหารจำนวนมากถูกส่งเข้าไปในเมืองจากทางตะวันออกนะคะทางกองทัพบกและทหารกองหนุนของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ต่างมีแถลงการออกมากล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทางด้านผู้บัญชาการทหารบกซูดานก็ยืนยันว่าจะใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่อไปจนกว่าจะป้องกันเมืองหลวงและพื้นที่อื่นๆเอาไว้นะคะฝั่งสหประชาชาติระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณของการหยุดยิงในซูดานแต่อย่างใดและยังบอกได้ว่าการสู้รบในซูดานรอบนี้กำลังทำให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมรอบใหม่โดยก่อนหน้านี้องค์การอาหารโลกนะคะตัดสินใจระงับความช่วยเหลือในซูดานทั้งหมดหลังจากมีรายงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร3คนถูกสังหารไปและการสู้รบกลางเมืองนี้ก็ทำให้แผนถ่ายโอนอำนาจการบริหารประเทศให้แก่รัฐบาลพลเรือนต้องถูกระงับไปด้วยและจนถึงตอนนี้คุณทรงพจน
์
คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย185คนนะคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonมากกว่าติดสถานการณ์เลือกตั้งไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่หลายคนก็ติดตามแล้วก็วิวเอไทยก็นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะทางกรรมการการเลือกตั้งค่ะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะพร้อมกับให้ความมั่นใจว่าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์ในต่างประเทศทุกใบจะถึงทันเวลาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายธิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งของไทยเดินทางพบปะกับผู้แทนสมาคมชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งใช้โอกาสนี้เปิดรับฟังข้อซักถามและปัญหาจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในต่างแดน
มีความจำเป็นครับเพราะเป็นอำนาจหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่ากกต.จะต้องไป ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดว่ากกต.ไม่ไปดูแลการไปดูแลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยเมื่อกี้จะบอกปัญหาที่พี่น้องประชาชนใน DC เนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาถ้าเกิดว่าผมอยู่ในกรุงเทพผมไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ปัญหาเหล่านี้เลยแล้วก็การที่มาฟังพี่น้องประชาชนนะเท่ากับสะท้อนปัญหาให้กกต.ได้แก้ไขปัญหา
ด้านนายณฤชัยนินนาถรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นหน่วยงานหลักทำงานร่วมกับกกต.ในการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศกล่าวกับ VOA ไทยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีระบบติดตามบัตรเลือกตั้งจากทั่วโลกแบบใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งบัตรเลือกตั้งในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย
เราก็มีระบบที่เราเตรียมพร้อมนะครับระบบติดตามนะครับที่มากขึ้นนะครับที่ละเอียดขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับเรามีระบบที่เราเรียกว่า OVMS Overseas Voting Monitoring System นะครับซึ่งเป็นระบบที่คอยติดตามแต่ละขั้นตอนตั้งแต่รับบัตรมานะครับจนกระทั่งการส่งบัตรเลือกตั้งไปนะครับบัตรลงคะแนนเนี่ยไปถึงประชาชนนะครับประชาชนส่งกลับมานะครับเราเตรียมที่จะส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับเมืองไทยนะครับส่งทางสายการบินไหนวันไหนนะครับจนกระทั่งถึงเมืองไทย
นอกจากนี้กรรมการการเลือกตั้งของไทยกล่าวยืนยันถึงความมั่นใจและความพร้อมในการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทุกแห่งทั่วโลกว่าจะสามารถส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากลับไปนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งในประเทศไทยได้ทันเวลาอย่างแน่นอน
ทางกรมการกงสุลเนี่ยเขามีการตรวจสอบนะครับกระบวนการที่การส่งบัตรเลือกตั้งตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงพาณะที่จัดส่งแล้วก็กรมการกงสุลจะรับทราบว่าบัตรเลือกตั้งณขณะนี้ไปอยู่ณจุดใดถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปยังเมืองไทยได้ภายในกำหนดระยะเวลากกต.ร่วมกับกรมการกงสุลโดยที่จะประสานงานกับท่านทูตนะครับที่จะไปรับถุงเมล์เดินทางกลับมาถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะกกต.ก็จะดำเนินการ
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนี้เชื่อว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2562ที่เกิดกรณีการส่งบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์จากประเทศนิวซีแลนด์ 1,542 ใบไม่ทันกำหนดเวลาจนทำให้ต้องประกาศให้เป็นบัตรเสียทั้งหมดโดยทั้งตัวแทนกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดอย่างแน่นอน
บัตรเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ที่มีปัญหาในปี62เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนั้นสายการบินประท้วงแล้วก็เราก็ไม่ได้รับทราบว่ากระบวนการประท้วงเนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ได้ประสานกับกรมการกงสุลนะครับณขณะนั้นในกรมการกงสุลก็คิดว่าสามารถที่จะส่งบัตรได้ทันนะครับแต่ว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยไปถึงก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยฮะ2วันแล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์แล้วก็ปิดแล้วเราไม่สามารถที่จะส่งบัตร350เพจณขณะนั้นไปยังปลายทางได้
จากคือจากนิวซีแลนด์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนที่เราทราบนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาของทางการขนส่งทางสายการบินนะครับแต่วิธีการที่เราจะป้องกันนะครับหรือแก้ไขนะครับให้ทางเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมั่นใจว่าบัตรถึงก็คือระบบที่ผมกล่าวถึงนะครับ OVMS เนี่ยนะครับนะฮะโดยการที่มีระบบนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจมากนะครับว่าบัตรต่างๆจะต้องถึงเมืองไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นประชาชนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศถ้าส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ตามกำหนดระยะเวลาที่สถานทูตสถานกงสุลใหญ่กำหนดไว้ก็มั่นใจได้ครับว่าบัตรของท่านจะกลับไปถึง
ขณะที่ล่าสุดขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งในต่างแดนนั้นขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทั่วโลกกำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ที่มีความประสงค์จะลงคะแนนทางไปรษณีย์ก่อนหน้านี้โดยกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าผู้ใช้สิทธิ์จะต้องส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลภายในวันที่2พฤษภาคมส่วนผู้ที่ลงคะแนนขอใช้สิทธิ์ที่ระบุว่าจะเดินทางไปลงคะแนนด้วยตัวเองที่คูหาเลือกตั้งซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันก็สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่28ถึง31เมษายนนี้ที่กรุงวอชิงตันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะวันนี้มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะดาวโจนส์ลบ11จุดที่ 33,977 จุด Nasdaq ลบ4จุดที่ 12,153 จุด S&P บวก4จุดที่ 4,155 จุดราคาทองคำบวก 0.53% ที่ 2,017 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์นะคะไปที่ทิศทางข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจกันบ้างนะคะไปดูที่จีนกันเศรษฐกิจของจีนนะคะขยายตัว 4.5% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเป็นผลมาจากการบริโภคและยอดค้าปลีกภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากกรุงปักกิ่งก็ประกาศยกเลิกยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์แบบปัจจุบันทันด่วนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะโดยเมื่อเดือนมีนาคมนะคะยอดค้าปลีกรวมในจีนนะคะเติบโตถึง 10.6% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วง2เดือนแรกของปีนี้แล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็มีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นในระดับ 3.9% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่านักลงทุนนั้นจะศึกษารายละเอียดรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของจีนกันอย่างหนักเพราะว่าต้องการจะดูตัวบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของจีนนะคะหลังจากเรียกว่าปลดล็อกมาตรการโควิดเป็นศูนย์มาที่มาบังคับใช้แล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อย่างหนักเลยนะคะคุณทรงพจน์คะ
ครับไปที่เรื่องของข่าวธุรกิจในระดับบริษัทบ้างครับคุณนิธิการ
ค่ะ
วันอังคารนี้นะครับบริษัท Apple ก็เปิดApple Store แห่งแรกในอินเดียแล้วนะฮะก็แสดงเห็นถึงความพยายามของ Apple ในการขยายเข้าไปในตลาดอินเดียนะครับแล้วก็ผลักดันให้อินเดียเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการผลิต iPhone ด้วยทิมคุกนะครับ CEO ของ Apple ถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆของบริษัท Apple ที่เข้าคิวยาวหน้าร้าน Apple Store แห่งแรกที่นครมุมไบนะครับพื้นที่ใหญ่นะฮะ 20,000 ตารางฟุตแล้วก็จะมีการเปิดร้านที่2ทันทีในวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่กรุงนิวเดลีด้วยแถลงการของทิมคุกบอกนะครับว่าอินเดียมีวัฒนธรรมที่สวยงามมีพลังงานที่น่าเหลือเชื่อตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าต่อยอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราที่นี่นะครับ
ค่ะ
Apple เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเข้ามานะฮะเข้ามาตลาดอินเดียมานานกว่า25ปีแล้วแต่ก็เป็นการขายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับไม่มีห้างหน้าร้านเป็นของตัวเองแต่ก็เพิ่งจะมาเปิดนะฮะแล้วก็มีการเปิดเว็บไซต์เมื่อไม่กี่ปีก่อนนะฮะสั่งยอดออเดอร์ออนไลน์ต่างๆนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าร้านทางการของ Apple แห่งแรกนี้เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่า Apple เนี่ยพร้อมลงทุนในอินเดียซึ่งมีตลาดสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอินเดียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ Apple ด้วยนิวชารองประธานฝ่ายวิจัยของบริษัทวิจัยด้านการตลาด Counterpoint Research กล่าวนะครับว่าปัจจุบันมีชาวอินเดีย600ล้านคนจาก 1,400 ล้านคนไม่ถึงครึ่งนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนแสดงว่ายังมีตลาดขนาดใหญ่ที่รอการเข้าถึงของบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างๆข้อมูลของ Counterpoint Research ยังบอกด้วยนะครับว่าช่วงระหว่างปี2020ถึง2022 Apple ขยายส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในอินเดียจาก 2% เป็น 6% แต่ว่า iPhone เนี่ยยังมีราคาแพงกว่าโทรศัพท์มือถืออื่นๆในอินเดียและถูกจัดให้เป็นพรีเมียมสมาร์ทโฟนซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นกลางของอินเดียในตลาดเนี่ยนะฮะตลาดชนชั้นกลางชนชั้นสูงเนี่ย Apple มีส่วนแบ่งถึง 65% นะฮะเดือนกันยายนที่ผ่านมา Apple ประกาศจะเริ่มผลิต iPhone 14ในอินเดียแล้วนะครับก็จะทำให้อินเดียกลายเป็น1ในศูนย์กลางการผลิตโทรศัพท์ iPhone แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับอินเดียเนี่ยผลิต iPhone ประมาณ13ล้านเครื่องต่อปี 6% ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในขณะที่ 90% ของปริมาณการผลิต iPhone เนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนครับ
โอ้ก็พยายามที่จะย้ายฐานเข้าไปในขณะเดียวกันก็คือดึงตลาดใหญ่ที่ยังมีศักยภาพของอินเดียเข้ามาด้วย
ใช่
เอาล่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วย1ประเด็นข่าวธุรกิจของอีลอนมัสก์นะคะประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ Truth GPT หวังจะท้าทายคู่แข่งอย่าง Microsoft และ Google นะคะตามรายของ Reuters โดยอีลอนมัสก์นะคะกล่าวในการสัมภาษณ์กับสื่อ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์บอกว่าผมจะเริ่มบางสิ่งที่ผมเรียกว่า TruthGPT ปัญญาประดิษฐ์ที่ค้นหาความจริงขั้นสุดและเป็นระบบที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลแต่ว่าการเคลื่อนไหวของมัสก์เนี่ยมีขึ้นไม่นานหลังจากที่เขาร่วมลงนามในหนังสือเปิดผนึกวิจารณ์บริษัท OpenAI ที่พัฒนาแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT นะคะและได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Microsoft ในเทคโนโลยีนี้โดยบอกว่าบริษัทฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ให้โกหกหลอกลวงแล้วก็บอกว่าบริษัท OpenAI เนี่ยกลายเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับ Microsoft ยิ่งไปกว่านั้นยังกล่าวหาแลรี่เพจนะคะผู้ก่อตั้ง Google ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ที่ไม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างจริงจังและยังบอกว่า Truth GPT อาจเป็นหนทางสู่ความปลอดภัยที่ดีที่สุดพูดง่ายๆก็คืออาจดูเริ่มต้นช้าแต่ก็จะพยายามสร้างทางเลือกที่3ให้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะแล้วก็ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube VOA ไทยและเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะจากเรื่องเทคโนโลยีเรากลับมาเป็นเรื่องของสิทธิสัตว์กันบ้างกลุ่มนักเคลื่อนไหวในศรีลังกาออกมาคัดค้านรัฐบาลที่พิจารณาแผนที่จะดีลกับบริษัทเอกชนของจีนให้ส่งออกลิงท้องถิ่นจำนวน 100,000 ตัวไปให้กับจีนเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือกระทรวงเกษตรศรีลังกาเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการให้ประเมินข้อเสนอของบริษัทเอกชนจีนที่เสนอว่าให้ศรีลังกาส่งออกลิงแสมประเภทหนึ่งที่พบได้ในศรีลังกาเท่านั้นไปจัดแสดงที่สวนสัตว์ในจีนนะคะตามการเปิดเผยของโฆษกคณะรัฐมนตรีของศรีลังกาแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยว่าดีลกับบริษัทอะไรและคณะกรรมการก็จะประเมินข้อเสนอนี้อยู่ปรากฏว่านักเคลื่อนไหวก็ออกมาแสดงความกังวลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิงเหล่านี้อาจจะถูกส่งไปยังห้องทดลองมากกว่าจะจบลงที่สวนสัตว์และยังชี้ด้วยว่าจีนมีสวนสัตว์เพียง18แห่งและรองรับลิงได้แค่ 5,000 ตัวต่อแห่งเท่านั้นก็เลยเป็นประเด็นคำถามนะคะว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวศรีลังกาหรือว่ารัฐบาลศรีลังกากลุ่มไหนจะได้รับชัยชนะจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าย้อนกลับไปโบราณนะคุณพจน
์คือถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยหลายประเทศก็ชอบอ้างว่าเป็นต้นตำรับนะอังกฤษเขาก็บอกเขาเป็นผู้คิดค้นจีนเขาบอกว่าเกิดที่จีนก่อนแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลพูดถึงเครื่องจดแต้มบอลโบราณอาจจะต้องไปที่เม็กซิโกนะครับนักโบราณคดีเพิ่งเปิดเผยค้นพบเครื่องจดแต้มโบราณทำจากหินนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมนะครับเขาบอกว่าใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาที่มีลักษณะคล้ายฟุตบอลถูกขุดพบที่โบราณสถานชิเชนอิซานะครับของชนเผ่ามายาที่รัฐยูกาตังประเทศเม็กซิโกนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องจดแต้มเนี่ยเขาพบภาพสลักอักขระโบราณนะฮะ อยู่ที่แผ่นหินนั้นแล้วก็มีลูกคล้ายๆลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมนุษย์สองคนอยู่ข้างๆซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นผู้เล่นฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีการตัวอักขระนั่นก็อาจจะเป็นแต้มอันนั้นเป็นนักโบราณคดีที่เขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสมมติฐานนะครับคิดว่าก้อนหินนี้มีอายุประมาณคริสต์ศตวรรษที่800ถึง900นะครับแล้วก็เป็นเครื่องจดแต้มสำหรับกีฬาซึ่งตอนนั้นได้รับความนิยมของชาวเมโสอเมริกันในยุคนั้นตอนนี้ก็กำลังจะมีการใช้วิธีถ่ายภาพความชัดความคมชัดสูงเพื่อจะตรวจสอบรายละเอียดของแผ่นหินก้อนนี้
ตอนแรกตกใจเห็นเป็นแผ่นหินกลมเลยบอกว่าคุณทรงพจน์เอาไปเตะเหรอสุดท้ายเอามาจดคะแนนเฉยๆ
จดคะแนน
ตกใจไปเตรียมปวดเท้าเลยเมื่อสักครู่เอาละค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องฟุตบอลนะคะกีฬานี่เป็นยาวิเศษจริงๆแล้วคุณทรงพจน์เพราะว่าคุณย่าคุณยายในแอฟริกาใต้เนี่ยฉีกขนบธรรมเนียมผู้สูงวัยนะคะที่มักจะปวดแข้งปวดขากลายเป็นผู้หญิงกระฉับกระเฉงในฐานะนักเตะทีมชาติวัยเกษียณซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ค่ะทีมฟุตบอลวาเคอร์กูลาวาเคอร์กูลาของแอฟริกาใต้สวมชุดกีฬาสีน้ำเงินและโบกธงชาติวิ่งเหยาะๆเข้าไปในสนามกีฬาเพื่อให้คนส่งเสียงเชียร์ก่อนการแข่งขันนัดแรกกับทีมของสหรัฐค่ะในการแข่งขัน The Grannies International Football Tournament ในจังหวัดลิมโพโพทางตอนเหนือของแอฟริกาใต้ทีมวาเคอร์กูลาวาเคอร์กูลาจะประกอบไปด้วยผู้หญิงอายุ55ปีขึ้นไปเช่นเดียวกับทีมอื่นๆนะคะทั้งนี้คำว่าวาเคอร์กูล่าหมายถึงคุณย่าคุณยายในภาษาซองกาที่ใช้ในแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะฟลอราบาลอยกองหน้าวัย66ปีซึ่งเริ่มเล่นฟุตบอลในปี2017หลังจากที่มีอาการป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรุนแรงกล่าวว่าในวัยของเธอนั้นหากไม่ได้มาเล่นกีฬาแบบนี้ก็คงจะนั่งอยู่บนรถเข็นไปแล้วบาลอยบอกว่าตอนนี้เธอไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปเนื่องจากการออกกำลังกายช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจของเธอแข็งแรงและในเวลาที่ไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมเธอก็ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์กับสามีและใช้เวลาอยู่กับหลานชายทั้ง5คนค่ะการแข่งขันที่มีชื่อเล่นว่า Granny's Soccer World Cup เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่วาเคอร์กูลาวาเคอร์กูลาเป็นเจ้าภาพ ทีมนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2007โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพของสตรีในท้องถิ่นและนำไปสู่การสร้างทีมคุณยายคุณย่าทีมอื่นๆทั่วประเทศค่ะการแข่งขันดังกล่าวมีระยะเวลาในการแข่งขัน4วันโดยจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย15ทีมจากแอฟริกาใต้และประเทศอื่นๆรวมถึงแซมเบียซิมบับเวและโมซัมบิกนอกจากนี้ยังมีทีมที่มาจากแดนไกลอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอีกด้วยค่ะคุณยายโมเคลลี่วัย64ปีหนึ่งในนักเตะชาวอเมริกันกล่าวว่าทุกๆคนในทีมชื่นชอบการแข่งขันนี้เพราะมันเป็นเสมือนชุมชนของพวกเธออีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะสารคดีพิเศษของ VOA ไทย Who's My Dad นะคะหรือในชื่อไทย Who's My Dad ภารกิจตามหาพ่อกระเทาะหัวใจลูกครึ่งอเมริกันยุคสงครามเวียดนามคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดนิวยอร์กเฟสติวัลนะคะประเภทรางวัลด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์นะคะประจำปี2566ค่ะโดยปีนี้นะคะกรรมการก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ภูมิกับนักเขียนแล้วก็บุคลากรในแวดวงโทรทัศน์และภาพยนตร์เป็นกรรมการผู้ตัดสินประกาศรายชื่อเป็นหมาดหมาผู้ชนะทั้งหมด14สาขานะคะจากผู้เข้าประกวดจากวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์จาก43ประเทศทั่วโลกนะคะเมื่อวันที่18เมษายนตามเวลาสหรัฐโดยสารคดี Who's My Dad นะคะก็คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในสาขาประวัติศาสตร์และสังคมนะคะในการประกวดปีนี้หลังจากที่ขับเคี่ยวกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และสารคดีทั่วโลกทั้งอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียโปรตุเกสกาตาร์สิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงก็มาประกวดกันในสาขาเดียวกันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมงานที่ส่งแรงใจกำลังใจกำลังงานให้สารคดีของ VOA ไทยได้รับรางวัลกันด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของงานชิ้นนี้ก็มาจากคุณนิธิการกำลังวันนี่เองนะครับ
โอ้โหจบไปต่อไม่ถูกเลย และที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ยเป็นข่าวดีมากขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยจุดเริ่มต้นยังไงคุณชงพจน์เล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเจ้าตัวจะเขิน
คุณนิธิการเป็นคนที่ไปพูดคุยกับคนที่เขากำลังตามหาคุณพ่อจริงๆแล้วตามหาไปแล้ว แล้วก็พบคุณพ่อด้วย นะคุณนิธิการเนี่ยไปเจอเจ้าตัวแล้วก็คุยกันแล้วก็คุณนิธิการก็เกิดแนวคิดที่จะทำรายงานชิ้นนี้ออกมานะครับแล้วก็นำไปเสนอไปชนะการประกวดภายในก่อนนะฮะว่าจะทำเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเดินหน้าถ่ายทำโดยมีคุณนิธิการเนี่ยเป็นตัวคนที่นำเราไปพบกับตัวละครต่างๆที่อยู่ในรายงานชิ้นนี
้ก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะคะเป็นสารคดีชิ้นแรกของดิฉันแต่ว่าก็ได้ทีมงานคุณภาพนะซึ่งคร่ำวอดในเรื่องวงการสารคดีอยู่แล้วอย่างคุณวรังคณาชมชื่อนะคะคุณพินิการตุลาชมเองเนี่ยก็คือเป็นเซียนของสารคดีอยู่แล้วอย่างคุณวรังคณาเนี่ยก็นำร่องเรื่องของการประกวดพิชคอมเพติชันเรื่องของสารคดีแล้วก็นำทุนมาผลิตงานสารคดีไปส่งประกวดด้วยนะคะแล้วก็ยังทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารคดีนี้คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับรางวัลชิ้นนี้อย่างมากรางวัลชิ้นนี้เนี่ยเป็นของทีมงาน VOA ไทยแล้วก็เป็นผลงานของคนที่อยู่ในการสัมภาษณ์ในรายงานชิ้นนี้ด้วยที่เขาถ่ายทอดตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองเนี่ยให้เราเนี่ยได้นำเสนอออกมาจนถึงจุดนี้ได้ค่ะ
อ๋อค่ะเผื่อแผ่ไปถึงกองเชียร์อย่างดิฉันอย่างคุณทรงพจน์ไหมคะ
ครับใช่เลยครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลรางวัลใหญ่นะฮะสำหรับภาพยนตร์และโทรทัศน์เนี่ยเป็นรางวัลใหญ่เลยนิวยอร์กเฟสติวัลเนี่ยคือเป็นรางวัลที่หลายคนเขาก็คาดหวังกันแล้วก็อยากจะได้นะฮะเป็นรางวัลที่น่าชื่นชมฮะที่เข้าถึงรอบนี้ได้เหรียญทองแดง
เหมือนโอลิมปิกเลย
ใช่ใช่เหมือนโอลิมปิกเหมือนโอ้ต่อไปต้องเป็นเหรียญทองนะคุณนิธิการค่ะคุณต้องทำน้ำหนักขึ้นไปเทียบรุ่นใหญ่แล้วก็ควารุ่นใหญ่มาด้วย
ค่ะ
นี่เป็นความภาคภูมิใจของค่ะ
ค่ะใครที่ยังไม่มีโอกาสชมนะคะก็ดูที่เว็บไซต์เราได้นะแล้วก
็ YouTube ก็ได้
YouTube นะคะ Facebook ของเราก็มีเหมือนกันนะคะก็ยินดีนะคะที่เราได้ส่งสารแล้วก็เรื่องราวในรูปแบบของสารคดีก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานำเสนอนอกเหนือจากการรายงานข่าวนะคะ
ค่ะโอ้วันนี้หัวใจพองโตด้วยความชื่นอกชื่นใจเพื่อนร่วมงานเราได้เป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วเนาะแล้วได้รับการยอมรับด้วยขอเสียงปรบมือจากใจละกันไม่มีซาวด์เอฟเฟคเนาะปรบมือให้คุณนิธิการและทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยนะคะขอบคุณวันนี้คุณนิธิการคุณ